Մյուսները գլանակ վառեց ու շարունակեց իր պատմությունը. «Նայեցեք այն կողմը», ասում է աղջիկը ինձ. «Այդ ծանծաղուտում, այնտեղ, որտեղ թեթևակի ալեկոծություն է, հանդիպակաց հոսանքներ կան. Տեսնում եք, այնտեղ, որտեղ սպիտակալիքներ են բարձրանում. Եղանակը լավ է, և շուտով անհողմություն կլինի. Դասավորեք այնպես, որ ձեր նավերը մի փոքր դիպչեն իրար. Պետք է միայն ժամանակին շրջվել, և հոսանքը ձեզ երկուսիդ էլ կամաց-կամաց կքշի դեպի ծանծաղուտը. Ալեկոծությունն այնտեղ այնքան չնչին է, որ երևի պղնձյա եզրակարերը մեկ կամ երկու տեղ թեթևակի քերծվածքներ ստանան, և դրանով էլ կպրծնենք. Իսկ ես ինձ մոտ կտեղափոխեմ ձեր սևամորթներին ու կհեռացնեմ նրանց այստեղից». «Հասարակ բան է, այնպես չէ», ասում է աղջիկը, շարունակում էր մյուսները. «Կսպասեք, մինչև որ մի մակընթացությունը վերջանա, իսկ մյուսի ժամանակ, որ ավելի ուժեղ կլինի, դուրս կգաք ծանծաղուտի միջից ու կգնաք նոր խումբ հավաքագրելու. Այնպիսի օրենք չկա, որ նարգելի ազատ նավերին հավաքագրություն կատարել». «Բայց նրանք սովից կմեռնեն», առարկեցի ես. «Ինքներդ էլ ինձանից լավ գիտեք, որ երկու նավերում ուտելեղենի պաշար չի մնացել. Մարթայում նույնպես ոչ մի փշուր չկա. Առանց այն էլ արդեն բավականին ժամանակ սնվում էինք միայն ափերում ապրող բնիկների տված ուտելիքներով», ասաց Բերեխոուկը. «Ուտելեղենի համար հոգս մի արեք, նավապետ Մյուսթեր», ասում է աղջիկը. «Եթե ես կարող եմ Մարթայի վրա 84 բերան կշտացնել, ապա անկասկած դուք էլ որևէ հնար կգտնեք ուտելիք ճարելու, քանի որ ձեր տրամադրության տակ կլինի երկու նավ. Եվ այսպես շտապեցեք, քանի դեռ քամի չի բարձրացել, այլապես մեր մանյովրը կխափանվի. Հենց որ դուք զարնվեք իրար, ես նավակ կուղարկեմ ձեզ մոտ. Դե, հաջողություն, պարոնայք». Մենք էլ լսեցինք նրան և ամեն բան արեցինք նրա ուզածով, հանդիսավոր ասաց Բերեխոուկը ու նորից խլթխլթացնելով քրքջաց. «Մենք առաջ էինք ընթանում աչից փչող քամու ուժով, ու ես Էմիլիան ծանծաղուտին դեմ արի». «Ետ դարձիր», գոռում էր նավապետ Մյուսթերը, «ետ դարձիր, ասում են, էսպես, էնպես, ու էլ ինչ հայհոյանք ասես, որ չեր տալիս». Բայց ես ոչ մի ուշադրություն չդարձրի նրա սիրալ իր բղավոցների վրա և շուրջը տվի նավը. Ինքնըստինքյան հասկանալի է, Ֆլիբերթին, քշվելով հոսանքից, զարնվեց Էմիլիային, որից հետո հոսանքը մեզ երկուսիս էլ քշեց դեպի ափը. Ու մենք շատ հանգիստ նստեցինք ծանծաղուտում, կարծես սեղան էինք նստել. Միս Լեքլենդը իր նորակոչիկներին տեղափոխեց Մարթայի վրա, ու մեր հնարանքը ավելի լավ ստացվեց, քան կարող էինք սպասել։
«Բայց որտեղ էր նա, երբ բարձրացավ հյուսիսարևմտյան քամին», հարցրեց Շելդոնը։
«Պունգա-պունգայում, երբ հյուսիսարևմտյան քամին սկսվեց, նա թաքնվեց այնտեղ մի ամբողջ ճափատ և նեգրերի հետ սակարկում էր ուտելիքի պաշար ճարելու համար. Երբ մենք եկանք Տուլագի, աղջիկն էլ արդեն այնտեղ էր և կատաղի վիճում էր Բերնետի հետ.
Հավատացնում եմ ձեզ, միստր Շելդոն. Այդ օրիորդն ուղակի հրաշք է. Զարմանալի աղջիկ է պարզապես».
Մյուսթերը նորից լցրեց իր բաժակը, իսկ Շելդոնն անհամբերությամբ նայում էր ծղոտե խրճիթի կողմը, հույս ունենալով, որ Ջեյնը կերևա։ Սպերեխոուկը վերսկսեց ընդհատված պատմությունը։
«Վճռական կին է. Մեզ մոտ Սոլոմոնյան կղզիներում դեռ ոչ մի անգամ այդպիսի խիզախ կին կամ թեկուս տղամարդ չի երևացել. Պետք է տեսնեիք, թե ինչ էր տեղի ունենում Պունգա-Պունգայում այն առավոտ, երբ մենք հայտնվեցինք այնտեղ. Ափից, Սիմինդրի թփերի միջից ձախ ու աջ կրակում էին մեզ վրա, անտառում հնչում էին թմբուկների մարտական ձայները, և ամեն տեղ ազդանշանային ծուխ էր վերելնում. Բոլորին խառնեց իրար», ասում էր նավապետ Մյուսթերը։
«Այո, ես ասացի», հաստատեց հարգարժան ծովայինը։ «Նրանք իսկապես, որ բոլորն էլ ոտի էին կանգնել. Դա և տեսնում էինք, և լսում».
«Դուք նման եք պառավ կնոջ», ասում է աղջիկը նրան։
Ծիծաղեց Բերեխոուկը։
«Դերտեղ չենք հասել, իսկ դուք արդեն ուզում եք նահանջել. Նախ խարիսխը գցեք,
իսկ հետո կարող եք մի որևէ տեղ թաքնվել։
Պատկերացնում եք, հենց այդպես էլ ասաց ինձ,
հաստատեց մյուս թերը,
ես պարզ է կատաղեցի, ու ձեռքս թափ տվի ամեն ինչի վրա, ինչ լինում է, թող լինի։
Մենք փորձեցինք նավակ ուղարկել ափը բանակցությունների համար, բայց նրա վրա կրակ տեղացին, և ընդհանրապես ամբողջ ժամանակ նրանք շարունակում էին մանգոյի ծառերի արանքներից կրակ շաղտալ մեզ վրա։
Մենք ընդամենը 1/4 մղոն էինք հեռու նրանցից,
նորից մեջ մտավ Սպերեխոուկը,
և գրողը տանի, այնքան էլ լավ վիճակի մեջ չէինք։
Մի պատասխանեք նրանց, մինչև որ կորոշեն դիմել նավաճանկման, հրամայեց միս Լեքլենդը, բայց այդ սևամորթ սատանաները սիրտ չէին անում նավաճանկման դիմել։ Նրանք խցկվել էին թփերի մեջ, և այնտեղից գնդակ էր, որ շաղ էին տալիս մեզ վրա։ Երեկոյան մենք ռազմական խորհուրդ հրավիրեցինք Ֆլիբերթիի նավախցիկում։
«Մեզ մի պատանդ է պետք», ասաց միս Լեքլենդը,
«ահա թե ինչ է պետք մեզ»։
«Այդպես գրքերում են գրում»,
ասացի ես, կամենալով ծաղրել աղջկան, ավելացրեց մյուս թերը։
«Ճիշտ է», ասում է աղջիկը, «իսկ միթե դուք չգիտեք, որ գրքերը հաճախ ասում են ճշմարտությունը»։
Ես ի պատասխան գլխով արեցի միայն.
«Ուրեմն սովորեք, դեռ ժամանակ ունեք սովորելու», ասում է նա։ «Ես միայն մի բան գիտեմ», ասում եմ, «դա այն է, որ եթե դուք ինձ ուղարկեք այս բանդագուշակ ափում գիշերով նեգր որսալու, ապա արյանս հետ կմնա միայն»։
«Դուք այդպես չարտահայտվեցիք, այլ ասացիք, թող անիծված լինեմ, ես գնամ նեգր փախցնելու»,»
ուղղեց նրան Սպերեխոուկը։
«Այո, բայց ես հենց այդպես էլ մտածում էի»։
«Ոչ ոք ձեզ ապ չի ուղարկում», պատասխանեց աղջիկը,
քմծից աղտվեց Սպերեխոուկը,
և մի քանի ավելի կծու խոսքեր էլ ավելացրեց դրան։
Աղջիկն ասաց, «Եթե դուք փորձ անեք առանց իմ հրամանի հեռանալ այստեղից, ապա ձեռքիցս չեք պրծնի, հասկանում եք, նավապետ»։
«Վերջապես ով է պատմելու սատանան տանի, դուք թե ես»,»
շփոթվեց ու կատաղեց նավապետը։
«Բայց չէ որ աղջիկը հենց այդպես էլ ասաց, խափում եմ ինչ է»,»
պնդում էր անխոնջ ղեկապետը։
«Ասենք թե հենց այդպես էլ ասաց, հետո ինչ»։ «Բայց եթե բանն այստեղ ասավ, ապա ինչու չեք ուզում այն մասին էլ պատմել, որ աղջիկը ձեր բերանն էլ ծեփեց»։ «Երբ հրաժարվում էիք հավաքագրություն կատարել Բունգա-Բունգայում, չնայած որ նա խոստանում էր կրկնակի ռոճիկ»։
Սպերեխոուկը սկսեց խլթխլթացնելով ծիծաղել ու զանազան ծամասրություններ անել, որպեսզի թաքցներ շփոթմունքը, սակայն նրա խանձված բրոնզագույն դեմքը նկատելիորեն կարմրատակեց։
«Շարունակեք, շարունակեք»,
շտապեցնում էր Շելդոնը, և մյուս թերը շարունակեց իր պատմությունը։
«Մենք պետք է համարձակ գործենք», ասում է աղջիկը, «այլապես ոչինչ չենք կարողանալ նրանց հետ. հենց սկզբից պետք է վճռականություն ցուցաբերենք. ես գիշերով դուրս կգամ ապ ու հենց իրեն կիպա-կիպային քարշ կտամ ձեզ մոտ, տախտակամած, և այս գործում ոչ մեկի ցանկությունը հաշվի չեմ առնի, որովհետև արդեն որոշել եմ, թե ով ինչ պետք է անի. հետս կվերցնեմ իմ նավաստիներին ու մի սպիտակամորթի»։ «Կարծում եմ, որ ինձ եք վերցնելու ձեզ հետ», ասում եմ աղջկան, «որովհետև նորից ցնցվել էի, ու այնպես էի կատաղել, որ պատրաստ էի նույնիսկ գրողի ծոցը գնալ»։ «Ամենևին էլ ոչ», ասում է աղջիկը, «շատ սխալ եք կարծում. դուք կգնաք նավակով, որպեսզի նահանջի ժամանակ մեզ պաշտպանեք. Կուրտասը նավակով կսպասի մեզ ափի մոտ. ինձ հետ կգա Ֆոուլերը. Բրամսը կղեկավարի Ֆլիբերթին, իսկ Պերեխոուկը Էմիլիան. ճանապարհ ենք ընկնելու կեսգիշերից հետո»։ «Խոստովանում եմ, որ շատ տխուր էր ինձ համար նստել պաշտպանական նավակի մեջ ու սպասել, թե երբ պիտի պաշտպանեմ. երբեք մտքովս չէր անցնի, որ կարող էի ընկնել այդպիսի նրբանկատ, բայց և նողկալի վիճակի մեջ»։ «Մենք կանգ էինք առել ափից ավելի քան 40 սաժեն հեռավորության վրա և հետևում էինք ափին մոտեցող նավակին. մանգոյի ծառերից այն կողմ սոսկալի խավար էր ու ոչինչ չէր երևում»։ «Չեք հիշում, Շելդոն, կապիկի նման այն փոքրիկ նեգրին, որ աշխատում էր Ֆլիբերթիի վրա որպես խոհարար»։ «Մի 20 տարի սրանից առաջ հենց այդ նույն խոհարարը սպասավոր է եղել
շոտլանդական հերոսներն ավում։ Իսկ այն բանից հետո, երբ այդ հերոսները հափշտակում են, նա գերի է ընկնում ու երկար տարիներ որպես տրուկ մնում է Պունգա-Պունգայում։ Միս Լեքլենդը այդ պատմության հոտն առել էր ու նրան վերցրել էր իր հետ որպես ուղեցույց, փոխարենն էլ կես արկղ ծխախոտ էր տվել նրան։ Եվ մահու չափ վախեցրել էր, մինչև կարողացել էր համոզել նրան, որ տանի իր հետ, նկատեց Բերեխուկը։ Այո, դեռ երբեք կյանքումս չէի տեսել ավելի սև ու մութ բան, քան այդ մանգոյի ծառերն էին։ Այնպես սևեռուն էին այում այդ ծառերին, որ քիչ էր մնում բիբերը սպայթեին։ Հետո սկսեցի նայել աստղերին ու ականջ դնել ափակոծության աղմուկին։ Եվ հանկարծ շան հաչոց եմ լսում։ «Հիշո՞ւմ եք այդ շանը, Սպերեխուկ. Քիչ էր մնում սիրտը սպայթեր, երբ այդ կենդանին առաջին անգամ հաչեց. Ուրեմն մերոնց վրա չէր հաչում. Դրանից հետո տիրեց մեռելային լռություն. Մանգոյի ծառերը կարծես ավելի սևացան. Ազիվ էի կարողանում զսպել ինձ, որ ձայն չտամ ափին մոտ, նավակի մեջ կանգնած կուրտասին, որպեսզի հաստատ համոզվեի, թե մեր բոլոր սպիտակամորթներից միայն ես չէ, որ կենդանի եմ մնացել. Եվ հանկարծ սոսկալի աղաղակ բարձրացավ. Ես նախապատրաստված էի արդեն, գիտեի, որ այդպես էլ պետք է լիներ, բայց չնայած դրան, ցնցվեցի մի պահ. Այդպիսի վայրենի համերգ, մարդու հոգին իրար խառնող ճիչ ու վայնասուն, կյանքումս դեռ չէի լսել. Նեգրերը երևի ցակուցերի փախչում էին թփերի մեջ, իսկ հավատարիմ թեիցիները կրակում էին օդում, գոռում կոկորթով մեկ ու հետապնդում նապաստակների նման սարսափած վայրենիներին. Դրանից հետո հանկարծ նորից տիրեց անսպասելի լռություն, որը երբեմն միայն խախտվում էր մենակ մնացած փոքրիկների աղիողորմ ճիչերից, որոնք մոլորվել էին թփերում և իրենց մայրերին էին կանչում. Վերջապես ես լսեցի շարժվող թփուտների խշխշոցը, նավակողի գերանին դիպչող թիակի ձայնը, Միս Լեքլենդի ծիծաղը, և հասկացա, որ ամեն ինչ հաջող է անցել. Մենք առանց մի կրակոցի ափից հեռացանք, և պատվովս եմ երդվում. Աղջիկն ապացուցեց, որ գրքերը ճշմարտությունն են ասում. Քանզի մեր նավի տախտակամածում հայտնվեց ոչ այլ ոք, եթե ոչ ինքը ձեր ու կիպակիպան, որին մենք առանց այլևայլության նավակողի վրայով գլորեցինք տախտակամած. Նա դողում էր աշնան տերևի պես, և վախեցած կապիկի նման ատամներն իրար էր զարկում. Դրանից հետո մեր գործը շատ լավ էր առաջ գնում. Կիպակիպայի խոսքը օրենք էր վայրենիների համար, իսկ ծերուկը մեզանից մահու չափ վախենում էր. Եվ քանի դեռ կանգնած էինք Պունգա-Պունգայում, նա միշտ մեզ հետ էր որպես գերի, ու հեռվից կարգադրություններ էր անում իր հպատակներին. Այդ հաջող մանյովրը շահավետ ստացվեց մի ուրիշ տեսակետից ևս. Միս Լեքլենդը ծերուկին ստիպեց հրամայել իր սևամորթներին, որպեսզի նրանք վերադարձնեին մեզ այն բոլոր նավային սարքավորումներն ու մասերը, որ հանել էին մարթայից. Նրանք օրական մի մաս բերում էին. կողմնացույցը, ճախարակներն ու լիսեռնաթոկերը, առագաստները, ճոպանները, դեղորայքը, ազդանշանային դրոշակները և այլն. Մի խոսքով բոլորը, բացի ուտելիքից ու պահածոներից, որ իրենք արդեն վաղուց խժռել էին. Հասկանալի է, որ ոգևորելու համար Միս Լեքլենդը նրանց մեկական տուփ ծխախոտ էր տալիս։ «Այո, այո», չդիմացավ Սպերեխուկը։ «Աղջիկն այդ թափառաշրջիկներին միջնակայմի ներքևի առագաստի փոխարեն մի կտոր մոմլատ նվիրեց. քրոնոմետրի դիմաց 2 արկղ ծխախոտ, 90 սաժեն 5 դյույմանոց հաստ ճոպանի փոխարեն մի հատ ֆիննական դանակ, որն արժե ընդամենը 11.5 պենս. Աղջիկը կարողացավ այդ բոլորը ձեռք բերել շնորհիվ այն բանի միայն, որ ծերու կիպակիպային պահում էր իր մոտ. Բայց ահա և նա ինքը»։ Շելդոնը զարմանքից մնաց ապշած, տեսնելով իր առջև լրիվ կերպարանափոխված Ջեյնին։ Քանի դեռ շարունակում էին պատմել Պունգա-Պունգայում տեղի ունեցած աղջկա արկածների մասին, նա շարունակ պատկերացնում էր Ջեյնին, ինչպես միշտ վաթակնված, պատուհանների վարակույրներից կարած կեստով, կանացի կոֆտայի փոխարեն տղամարդու վերնաշապի քաքին, ոտքերին ծղոտե սանդալներ, Ստեցոնյան գլխարկը գլխին և հսկայական ատրճանակով, որ անպայման պիտի խրած լիներ գոտու տակ։ Սիդնեից բերած կանացի զգեստը լրիվ կերպարանափոխել էր աղջկան։ Հասարակ պարս փեշի ու նուրբ կտորից կարած կոֆտայի մեջ նա այնպիսի վայելչակազմ, շքեղ տեսք ուներ և այնքան կանացի էր երևում, որ Շելդոնն ուղակի չէր հավատում աչքերին։ Գունավոր կոշիկներն ու թափանցիկ գուլպաները նույնպես գրավել էին Շելդոնի ուշադրությունը, երբ Ջեյնը քայլում էր բակում։ Աղջկա համար արտասովոր այդ հագուստները նրան տվել էին իսկական կնոջ տեսք, և վայրենաբարո ու արտասովոր արկածները, որոնք կարծես թե 1001 գիշերում կարդացած լիներ Շելդոնը, թվում էին էլ ավելի սքանչելի։ Իսկ երբ գնացին նախաճաշելու, Շելդոնը նկատեց նաև այն, որ Մյուստերը և Սպերեխոուկը, տեսնելով աղջկան, նույնպես ապշել էին ու զարմացած բացել բերանները։ Նրանք այլևս նրա հետ չէին վարվում սովորական ձևով, ընկերավարի, այլ կարծես թե մի տեսակ խորին ակնածանքով ու հարգանքով էին լցվել դեպի այդ անձնավորությունը։ «Ես հավաքագրման համար նոր տեղ եմ հայտնագործել», ասաց աղջիկը, պատրաստվելով սուրճ լցնել։ «Ես վստահ եմ, որ ծերուկ կիպակիպան երբեք չի մոռանա ինձ, ու սրանից հետո, երբ ուզենամ, հնարավորություն կունենամ բանվորներ հավաքագրելու այնտեղ»։ «Հուվութույում ես հանդիպում ունեցա Մորգանի հետ. Նա պատրաստ է պայմանագիր կնքել ինձ հետ, որպեսզի ես նրան 1000 բանվոր ապահովեմ, և ամեն մի գլխի համար վճարելու է 40 շիլինգ»։ «Ասում էի, չէ՞ ձեզ, որ արդեն թույլտվություն եմ ստացել մարդայով սևամորթներ հավաքագրելու. դասավորել եմ նաև մի վկայական, որն ինձ իրավունք է տալիս յուրաքանչյուր ուղևորության ժամանակ 80 սևամորթ հավաքագրել մարդայով»։ Շելդոնը դառնորեն ժպտաց։ Եվրոպական կոստյումով նրբագեղ կինը անհետացավ ինչ-որ տեղ, և նրա փոխարեն իր առջև հայտնվեց նորից քմահաճ արկածախնդրական հակումներ ունեցող մի տղա։